Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nicușor Dan cheamă din nou joi partidele la consultări pentru a desemna un premier, este o informație oficială, în timp ce pe surse aflăm că președintele și liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar fi ajuns la un acord pentru o nouă rotativă guvernamentală. Astfel, liberalul Ilie Bolojan ar urma să fie desemnat premier și să conducă guvernul până în 2027, când la Palatul Victoria va reveni PSD cu un an înainte de alegerile locale și parlamentare. Președintele francez Emmanuel Macron cere încetarea loviturilor împotriva civililor în Iran și Israel și a avertizat în privința oricărei încercări de a schimba regimul de la Teheran printr-o operațiune externă. Conflictul din Orientul Mijlociu l-a determinat pe Donald Trump să părăsească prematur summitul G7 din Canada, președintele american dând asigurări că un acord urmează să fie semnat între cele două state aflate în război. Comisia Europeană propune o legislație prin care toate importurile de gaz natural și gaz lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană să fie oprite înainte de 2027, indiferent dacă războiul se încheie sau nu. Din cauza poziției lor geografice și altor factori, Ungaria și Slovacia ar avea mai mult timp la dispoziție să aplice măsura și Austria cere o perioadă de grație, ne lămurim în această seară. Iar unul dintre cele mai mari site-uri de vânzare a drogurilor de pe Dark Web a fost închis în urma unei acțiuni coordonate între Olanda, Germania, Spania, Suedia și România. Operațiunea a vizat atât administratorul platformei, cât și moderatorii și infrastructura tehnică. E multă efervescență pe scena politică, apar fel de fel de informații. Președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar fi ajuns la un acord pentru o nouă rotativă guvernamentală, așa încât Ilie Bolojan ar urma să fie desemnat premier, să conducă guvernul până în 2027, când la Palatul Victoria vor reveni socialdemocrații. Ilie Bolojan ar fi obținut, scrie News.ro, și dreptul de veto la stabilirea componenței noului guvern. La împărțirea funcțiilor, PSD își dorește 7 ministere, printre care transporturile și justiția, PNL ar putea să aibă 4 portofolii, liberalii țintesc finanțele internele și dezvoltarea regională, USR va primi 3 ministere, iar UDMR 2 fotolii. Încă o dată, toate acestea sunt informații neconfirmate oficial. Ce știm oficial, așa a anunțat administrația prezidențială, este că joi va avea loc o nouă rundă de consultări la Cotroceni pentru un anunț privind premierul. Acum, PNL respinge ideea unei rotative pentru funcția de premier. Această discuție este total greșită, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Robert Sighiartău, care speră că PSD îl va accepta pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Robert Sighiartău i-a spus lui Cosmin Rușcior că o rotativă ar însemna ca liberalii să facă reforme, după care socialdemocrații să împartă bani.
E foarte complicat să mai putem spune că acceptăm o rotativă, pentru că simpla idee de a negocia România pe următorii 2-3 ani și guvernările nu cred că mai funcționează. Am avut un precedent. Sistemul birocratic și politic din România se uită tot timpul la who's next, cine urmează, și cred că genul acesta de înțelegeri politice nu ajută și nu oferă credibilitate guvernării. Pentru că dacă se intră în logică de politică, de alegere în 2028 și vor să vină alți parteneri și iarăși se aruncă cu bani și iarăși se trage foc la oala uneia sau altuia, atunci rezultatele vor fi aceleași. Deci, din punctul meu de vedere, simpla idee că se discută de această rotativă și aș putea înțelege politic în interiorul PSD, va fi congres în septembrie și trebuie un discurs politic intern, dar cred că totuși această discuție este total greșită.
Dar, în definitiv, rotativa nu ar fi pe undeva garanția unui guvern majoritar? Pentru că altfel, PSD-ul, știți bine, intră în opoziție, ceea ce înseamnă că va exista un cabinet minoritar care, onest vorbind, nu va putea face cine știe ce reforme, pentru că va fi tot timpul la mâna socialdemocraților, care vor avea tot interesul să slăbească executivul.
Da, înțeleg mențiunea dumneavoastră și se discută foarte mult pe această temă, că într-adevăr PSD-ul deține totuși 20 ceva la sută în Parlament și atunci și ei trebuie să revendice ceva. Însă, nimănui nu-i convine ca un premier de sacrificiu cu autoritate să ia măsurile care trebuie luate în acest moment și în 2027-2028 pe masa pusă să vină cineva eventual să împartă banii sau să aibă aceeași atitudine care a fost în anii trecuți, o gândire mai socialistă asupra cheltuirii banului public.
PNL-ul se pregătește acum pentru o guvernare minoritară?
Nu am aceste informații. Din punctul meu de vedere, PNL trebuie să fie pregătit și pentru o guvernare minoritară dacă Partidul Social Democrat nu dorește să intre la guvernare.
Pentru că din ce spuneți, cam ăsta ar fi scenariul, pentru că din moment ce funcția de prim-ministru revine PNL-ului, mergând pe acest scenariu, da, deci domnul Bolojan devine premier, PSD-ul, dacă vă doriți să intre în acest viitor cabinet, va trebui să primească ceva, ceva important. Ce anume? Dânșii au spus, vrem rotativă, PNL-ul nu vrea rotativă, și atunci ceva trebuie să livrați PSD-ului. E o negociere, știu că sună cinic, dar la asta se ajunge de obicei, sunt calcule politice aici.
Eu cred că discuția cu Partidul Social Democrat, odată ce va exista și un congres, își vor alege conducerea, va fi diferită. Eu cred că abordarea, sper eu, sunt oameni, iar eu sunt un critic al Partidului Social Democrat pentru politica socialistă pe care au dus-o de-a lungul timpului, însă cred că pot fi și parteneri socialdemocrați europeni cu o gândire mult mai modernă, mult mai aplicată, care înțeleg că Partidul Social Democrat trebuie să intre într-o altă etapă și că deși a încercat să oferi foarte multe facilități și bani și resurse electoratului tău, nu a avut efectul scontat. Asta înseamnă că leadership-ul și valorile pe care le are un Partid Social Democrat trebuie să schimbe România, tocmai pentru a nu pierde electorat. Și consider că discuția de aici trebuie să pornească și da, sunt sigur că și Partidul Social Democrat la momentul oportun, dacă va avea și un fel de credibilitate și legitimitate publică, va putea să își dorească să obțină ceva sau să renegocieze un protocol care poate să încheie în acest moment greu pentru România. Însă să vii dinainte, iarăși, cu înțelegere în fața lumii, la masa verde și să împarți funcții și altele, cred că nu mai funcționează. De asta eu vorbesc cu foarte multe lume, văd și opiniile publice, nu numai ale jurnaliștilor, ale oamenilor pe online, avem acces să avem aceste informații. Lumea asta își dorește, lumea, schimbați tactica, nu mai funcționează lucrurile așa. Dacă în acest moment avem un om care vrea să-și asume aceste reforme și a demonstrat acest lucru și a avut o atitudine și o relație corectă cu celelalte partide și în județul Bihor și la nivel național, inclusiv cu Partidul Social Democrat și cu actori din Partidul Social Democrat, nu văd de ce în acest moment să nu susțină un guvern care să producă aceste reforme, iar la un moment dat, cred că toți vor înțelege dacă Partidul Social Democrat va dori o renegociere a programului de guvernare sau a situației din guvern, nu cred că este o problemă să renegociem, dar nu cred că mai suntem la impuse și la discuții din acestea politice. Nu cred că mai funcționează lucrurile.
Pe vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, l-am ascultat. În Iran, principalele două situri nucleare, Fordo și Natanz, sunt vizate de la începutul operațiunii Rising Lion declanșate de Israel, iar de vineri, de când s-au declanșat ostilitățile, armata israeliană susține că ar fi avariat partea subterană de la Natanz, acolo unde se află centrifugele de îmbogățire a uraniului. Presa franceză observă că Israelul are nevoie de o superbombă pe care americanii o dețin, o bombă XXL, cântărește aproape 14 tone, are o încărcătură de aproape 2 tone și jumătate, ar fi singura capabilă să pătrundă prin carapacea de pământ și de beton a siturilor subterane iraniene de îmbogățire a uraniului. Conflictul dintre Israel și Iran a intrat în cea de-a cincea zi. Cristina Teacă cu detalii în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Israelul insistă că programul nuclear iranian este o amenințare și că prin aceste bombardamente încearcă să blocheze Teheranul să fabrice arma nucleară. Iar după atacurile din ultimele zile, premierul Benjamin Netanyahu asigura că forțele sale au distrus instalația principală a platformei nucleare de la Natanz. Imagini de satelit confirmă distrugeri la suprafață însă. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a afirmat luni că nimic nu arată că ar fi existat vreun atac fizic asupra secțiunii subterane a instalației nucleare Natanz din Iran și că atacurile izraeliene au distrus secțiunea de la suprafață, secțiunea de suprafață a uzinei. Pentru AFP, cercetătorul Ali Vaez de la International Crisis Group afirmă că Israelul poate avarea programul nuclear iranian, însă în acest moment este imposibil, este foarte puțin probabil că a reușit să-l și distrugă, iar motivul este simplu, Iranul a îngropat și fortificat la o adâncime considerabilă toate aceste instalații de îmbogățire a uraniului. La Natanz, aceste sisteme de răcire sunt protejate de pereți de beton ce au o grosime de 12 metri și o înălțime de 2,5 metri, potrivit unei asociații britanice. Iranienii au adăugat în plus peste 22 de metri de pământ pentru a izola întreg complexul. În total, totul este îngropat la circa 45 de metri. În ceea ce privește platforma de la Fordo, în nordul țării, aceasta este și mai bine protejată deoarece site-ul este ascuns sub un munte și beneficiază de o profunzime de 80 de metri în cadrul unei adevărate fortărețe naturale, ce este protejată de numeroase baterii antiaeriene. La Fordo, atacurile izraeliene au reușit să provoace pagube minore. Acum, Israelul nu deține bombe puternice pentru a putea distruge aceste instalații fortificate, explică acest cercetător. Pentru a-și reuși proiectul, Israelul are nevoie de o bombă extrem de puternică, o bombă XXL pe care o deține Washington. Pentru moment, Statele Unite refuză să o livreze Israelului, oricum este vorba de o bombă atât de mare încât ea nu ar putea fi transportată decât cu bombardiere americane. Se numește GBU-57 această bombă și poate să spargă buncărele, este fabricată de Boeing, are o lungime de 6 metri, o încărcătură explozivă de 2,4 tone și cântărește în total 14 tone. Este capabilă să traverseze un perete de granit și de oțel, ce are o grosime de 60 de metri înainte să explodeze. Practic, capacitățile ei au fost ameliorate în 2013 pentru a-i crește eficacitatea în cazul în care Statele Unite ar fi vrut să vizeze siturile nucleare iraniene, într-un moment în care administrația Obama, în cadrul negocierilor cu Teheranul, nu reușea să ajungă la vreun acord, astfel că lua în considerare toate opțiunile, mai spunem și că chiar și așa impresionantă cum este această bombă americană, ar fi posibil ca nici măcar ea să nu fie de ajuns în acest caz, ori ar fi nevoie de mai multe pentru a exista toate șansele ca aceste instalații să fie sparte. Rămâne de văzut care va fi dorința americanilor. Președintele Donald Trump încă ezită dacă să se angajeze militar sau nu.
Rămânem împreună și pentru următorul subiect. Nimic nu pare să mai funcționeze între Emmanuel Macron și Donald Trump, cel puțin asta comentează jurnaliștii de la Le Figaro, iar cei de la Le Monde observă că președintele american a ținut să marcheze încă o dată faptul că nu este adeptul multilateralismului în plin război între Israel și Iran. Emmanuel nu înțelege nimic niciodată, asta a spus Donald Trump despre omologul său francez. Cristina, ce s-a întâmplat?
Emmanuel Macron și Donald Trump s-au văzut luni în Canada cu ocazia summitului G7, de unde președintele american a plecat brusc spre Washington, o alegere făcută la doar câteva ore după ce a cerut ca Teheranul să fie evacuat și în timp ce conflictul dintre Israel și Iran continuă. Iată ce a declarat ulterior. Emmanuel Macron susține greșit că am plecat de la summitul G7 pentru a reveni în Washington, pentru a putea lucra asupra unei încetări a focului între Israel și Iran. Greșit, habar nu are de ce mă îndrept spre Washington, este cert că nu are nimic de a face cu o încetare a focului, este ceva mult mai mare. Intenționat sau nu, Emmanuel nu înțelege nimic niciodată, este ceea ce a scris președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe rețeaua sa socială. Acum, presa franceză observă că președintele Statelor Unite a transmis semnale contradictorii în decurs de doar câteva ore. Mai întâi asigura că va fi găsit un acord în conflictul dintre Iran și Israel, apoi a publicat un mesaj alarmist că toată lumea ar trebui să evacueze Teheranul imediat. Purtătoarea sa de cuvânt afirma de partea sa că președintele Donald Trump pleacă din Canada mai devreme decât era prevăzut, tocmai din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. De partea sa, site-ul american de știri Axios scrie că executivul american nu a abandonat calea diplomatică și că discută cu Iranul despre o posibilă întâlnire între emisarul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și șeful diplomației iraniene. Dacă Statele Unite ar putea să obțină o încetare a focului, ar fi un lucru bun, afirma din Canada președintele francez Emmanuel Macron, care părea chiar foarte optimist că în următoarele ore lucrurile se vor mișca. Dar, la fel de bine, liderul francez atenționa că înlăturarea cu forța a regimului iranian ar fi o eroare strategică. Ne uităm și la ceea ce scrie publicația Le Monde, care susține că premierul canadian chiar a încercat să evite o lovitură de teatru cu ocazia primului summit G7 organizat sub șefia sa acasă la el în Canada. Nu a anticipat însă că președintele Donald Trump va decide altfel, și anume să plece de la summit mult mai devreme decât era prevăzut. Casa Albă a convocat un Consiliu de Apărare marți la Washington. O plecare precipitată ce arată încă o dată unilateralismul președintelui republican și linia sa MAGA, Make America Great Again, și faptul că nu-l interesează prea tare să se concerteze cu aliații săi, cărora le întoarce spatele în timp ce își menajează adversarii, consideră Le Monde. Încă o dată, Donald Trump a ținut să arate că disprețuiește orice format multilateral, unul care era foarte drag de altfel democratului Joe Biden. Numai ce fusese primit de prim-ministrul canadian, iar președintele american a denunțat din nou excluderea din G8 a Rusiei lui Vladimir Putin în 2014, după ce Moscova a ales să anexeze Crimea. Putin s-a simțit insultat, Obama și un anumit Trudeau au făcut o mare eroare, a afirmat Donald Trump și a continuat: dacă Rusia ar fi fost menținută în cadrul G8, nu ar fi existat războiul din Ucraina, a detaliat actualul lider de la Casa Albă într-o discuție avută cu premierul canadian. Însă, eroarea îi aparține de fapt liderului de la Casa Albă atunci când îl acuză pe fostul premier canadian Justin Trudeau că a participat la excluderea Rusiei din G8, și explicăm, Rusia a fost suspendată în 2014 după ce armata rusă a invadat Crimea, ori Justin Trudeau a devenit prim-ministru în toamna lui 2015. De fapt, cancelara germană Angela Merkel afirmase în 2014 că Rusia nu mai poate participa la G8, dat fiind contextul politic, după ce invadase Crimea, motiv pentru care Barack Obama propusese ca summitul anual să aibă loc la Bruxelles și nu la Sochi, în Rusia. În cele din urmă, Rusia s-a retras în 2017 din grupul principalelor puteri, când venise deja la putere Donald Trump. Acum, plecarea precipitată a lui Donald Trump este o veste proastă pentru președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care planificase să participe în cadrul G7 la o reuniune consacrată războiului din Ucraina, iar aici spera să-l întâlnească pe președintele american pentru a discuta despre achiziția de arme americane. Ori Donald Trump nu a suflat vreo vorbă despre acest lucru. A reușit însă să se mențină departe de ideea unor noi sancțiuni la adresa Rusiei, așa cum doresc omologii din G7. Între timp, la Kiev, bombardamentele ruse au făcut 14 morți.
Mulțumesc, Cristina. Comisia Europeană propune o legislație prin care toate importurile de gaz natural și gaz lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană să fie oprite înainte de 2027, indiferent dacă războiul se încheie sau nu. Din cauza poziției lor geografice, dar și în contextul altor factori, Ungaria și Slovacia ar avea mai mult timp la dispoziție să aplice măsura. Care sunt detaliile, la ce se referă legislația concret, ne spune corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca. Într-adevăr, Comisia Europeană propune astăzi un lucru, dacă vrei, inedit, anume ca toate contractele aflate în curs sau noile contracte energetice cu Rusia să fie blocate și oprite, astfel încât ele să nu mai existe începând cu 2027. Este, ai să spui, surprinzător, întrucât noi credeam că aceste lucruri deja s-au făcut. Ei bine, nu. Există, într-adevăr, o interdicție a Uniunii Europene de a mai tranzacționa în alte materiale și în alte bunuri cu Rusia, dar nu gazul natural, ceea ce face că, de fapt, mai multe state membre, ți amintești, primele au fost statele baltice, ele și-au oprit fără a fi împinse de la spate contractele cu Rusia și o parte din statele occidentale, europene, la fel, au oprit în relațiile energetice pe care le aveau cu Moscova, dar nu este cazul întregii Uniuni Europene. Ei bine, asta ar vrea Comisia Europeană să se întâmple începând de acum, astfel încât noua măsură să fie pusă pe picioare complet în 2027, cum spuneai și tu, din cauza poziției lor geografice, Ungaria și Slovacia ar avea mai mult timp la dispoziție pentru a pune această măsură în aplicare, dacă ea este, bineînțeles, adoptată de statele membre, ori știm că în întreaga Uniune Europeană nu toată lumea gândește la fel.
Acum, în afara Ungariei și a Slovaciei, înțeleg, Mihaela, că și Austria cere o perioadă de grație. Care e argumentul Vienei?
Da, într-adevăr, argumentul Vienei este că odată ce războiul din Ucraina va fi terminat și se întoarce acea calmie sau pacea, să-i spunem așa, nimic nu ar împiedica atunci Uniunea Europeană să-și continue relația actuală energetică cu Rusia. Este opinia actualului guvern de la Viena, expusă ieri la Luxemburg miniștrilor europene energiei. Viena zice că dacă Uniunea Europeană nu face acest lucru, atunci își pune în pericol aprovizionarea energetică, lucru care poate fi adevărat, având în vedere că acea diversificare a surselor de aprovizionare nu a fost până la urmă pusă în practică, așa cum s-a zis în 2022 și chiar și înainte de 2022, iar bineînțeles contraargumentul la poziția austriaco-slovaco-ungară, contraargumentul celorlalte state membre, dar și al Comisiei Europene, este că atâta vreme cât europenii cumpără mai departe gaz natural și gaz lichefiat din Rusia, de altfel importurile de gaz lichefiat s-au triplat în ultimii 2 ani, ei bine, contribuie la finanțarea industriei de război și a mașinăriei de represiune împotriva Ucrainei.
Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Aproape 3/4 dintre români susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare, astfel încât România să-și poată apăra suveranitatea în cazul unei agresiuni militare. Asta indică un sondaj din Scop realizat în perioada 26-30 mai. Aproape 73% dintre cei chestionați susțin majorarea cheltuielilor în această direcție, în timp ce puțin peste 25% se opun, iar 1,6% nu știu sau nu răspund. Sunt de acord cu creșterea cheltuielilor pentru apărare, în special votanții USR, PSD și PNL, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București. Votanții AUR susțin într-o proporție ceva mai mică această idee, spune la RFI directorul INSCOP, Remus Ștefureac.
Evident, e absolut firesc și normal un astfel de procent în contextul larg de securitate și amenințărilor și oricum ar fi simplist să tragem concluzia că dacă un partid are un anumit tip de mesaj, automat toți alegătorii acelui partid urmează acea linie de mesaj și doar acea linie de mesaj. Votanții AUR sunt mobilizați de mai multe aspecte, unii poate de mesajul pe această temă, alții pe mesaje, să spunem, anticorupție, antisistem, eu știu, legate de vulnerabilități sociale, economice. Deci nu e o contradicție absolut deloc. Inclusiv în aceste cifre vedem, într-adevăr, că votanții AUR susțin într-o proporție ceva mai mică decât majoritatea populației creșterea cheltuielilor pentru apărare, dar chiar și în rândul votanților AUR există o majoritate care susține creșterea cheltuielilor pentru apărare. Aproximativ 60%, comparativ cu peste 70% raportat la total populație și procente de 80-90% în cadrul votanților PNL, USR, PSD. Deci nu e o contradicție, doar că într-adevăr intensitatea, adeziunea față de acest răspuns este ceva mai mică, ceea ce înseamnă că e adevărat că acest această atitudine, aș numi o antipatriotică, a liderilor AUR, a prins la o parte a alegătorilor AUR, dar nu la toți și nu chiar la o majoritate a alegătorilor AUR.
Ar trebui sau am putea vedea o revizuire a atitudinii partidului AUR sau totul se bazează pe frică când oamenii dau astfel de răspunsuri?
Sigur, o parte din mesajele liderilor AUR sunt, mai au prostogolit elemente clare de propagandă rusă, care evident va descuraja întotdeauna întărirea posturii de securitate a unor țări precum, nu știu, România, Polonia, statelor membre NATO, pornind de la faptul că 60% din votanții AUR sprijină totuși creșterea cheltuielor de apărare, dacă liderii AUR sau o parte dintre ei vor asculta de propriul lor electorat, repet, atâta vreme cât în anumite momente cheie au transmis mesaje profund ostile și chiar acțiuni. Nu pot și mi-e foarte greu să uit momentul în care AUR a votat împotriva, până la urmă, unei decizii care permitea forțelor aeriene ale Armatei României să apere teritoriul național împotriva dronelor rătăcite pe teritoriul nostru. Da, toate aceste elemente despre care vorbim sunt de fapt, și poate aici e una din cheile în care ar merita să și declinăm mai departe acest răspuns al românilor, ne arată de fapt războiul informațional profund în care se află România. Nu, România nu este atacată astăzi nici drone, nici cu alte tipuri de arme, dar informațional este atacată și este statul din Uniunea Europeană cel mai atacat, să spunem, în ultimul an, un tip de agresiune informațională care aproape a anihilat regimul nostru democratic. Odată anihilată democrația, greu mai vorbim de creștere economice, greu mai vorbim de securitate, greu mai vorbim de libertate.
Spuneați despre atacul informațional. Oamenii îl conștientizează la nivel larg?
Parte nu, tocmai și din cauza diviziunilor politice, din cauza polarizării, însă cu atât mai mult este nevoie, de exemplu, statul român nu are în acest moment capabilități, o coordonare a unui proces de comunicare strategică, atât cu propria populație, cât și sigur mai departe. Și da, nu toată populația conștientizează, pentru că într-adevăr interpretările sunt și din această lentilă, din perspectiva acestei lentile partizane. Însă, dincolo de lentila partizană, niște realități obiective există. Toate aceste lucruri trebuie, sigur, cunoscute, repetate, explicate opiniei publice de la noi și un efort de educare în care, evident, că trebuie să se implice întreaga societate, nu doar anumite instituții ale statului și în timp să avem și suficient de multe resurse alocate, atât pentru a explica ceea ce se întâmplă, cât și pentru a contracara asemenea agresiuni.
Cei care se opun creșterii cheltuielilor militare, spuneați că aproape 60% sau în jur de 60% dintre votanții AUR susțină creșterea cheltuielilor pentru apărare. Care ar fi explicația pentru care se opun?
În primul rând, e de precizat că doar 25% se opun creșterii cheltuielilor militare. Explicațiile sunt mai multe și, sigur, pe de-o parte putem vorbi de public care poate a rezonat la narativele pro-ruse, dar în același timp sunt și oameni profund pacifiști, cu opțiuni profund pro-occidentale, profund patrioți, dar care nu cred în creșterea cheltuielilor militare și le pun în contrapartidă poate cu alte tipuri de nevoi, pot fi opțiuni diverse, iarăși nici în acest caz n-aș dori să generalizăm. Motivațiile unor astfel de opțiuni sunt diverse. Revin însă la sprijinul masiv care ne arată o conștientizare a faptului că amenințările de securitate sunt cât se poate de reale, sunt percepute ca atare de către cetățenii români și că, da, pe de o parte propaganda funcționează în anumite staturi, dar pe de altă parte nevoile obiective de întărire a securității naționale sunt foarte clare.
Am putea să-l traducem acest procent poate și ca o susținere pentru partidele pro-occidentale, asta și în contextul în care săptămâna viitoare, probabil la summitul NATO, se va decide creșterea cheltuielilor pentru apărare, probabil către 5% din PIB.
Mi-aș dori să fie așa, dar nu e în totalitate așa. Partidele pro-occidentale au o mare datorie față de cetățenii acestei țări. O parte dintre ei au fost dezamăgiți de aceste partide, au o mare datorie de a veni cu formule, cu propuneri de leadership, de reprezentanți în viitorul guvern, oameni integri, oameni competenți, oameni care să demonstreze foarte clar că acționează exclusiv în interesul național, uneori mai larg, dincolo de interesul de partid. Partidele occidentale au de recuperat, deci n-aș pune chiar semnul de egalitate, în schimb aș spune că românii au o atitudine înțeleaptă față de acest risc, față de acest tip de amenințare și înțeleg încă o dată faptul că fără securitate noi nu mai putem să vorbim nici de creștere economică, nici de democrație, nici de libertate.
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, intervievat de Maria Ilie. Zeci de organizații neguvernamentale cer autorităților să-i protejeze mai bine pe activiștii civici în fața tentativelor de intimidare și hărțuire în instanță. 39 de ONG-uri au transmis Ministerului Justiției o serie de propuneri pentru transpunerea corectă a unei directive europene în acest sens. Printre asociațiile semnatare se află Active Watch, Eco Civica, Bank Watch și Centrul pentru Jurnalism Independent. Luca Ciubotaru este manager de proiecte la Asociația Lider Just, care coordonează acest demers. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că directiva europeană nu trebuie doar tradusă, ci și adaptată.
Directiva adoptată de Uniunea Europeană prevede o serie de garanții și mecanisme pentru situațiile în care acțiunile în instanță nu sunt folosite pentru a valorifica dreptul de acces la justiție, ci sunt folosite pentru a intimida vocile critice din societate. Persoanele, de exemplu, deranjate de activitatea unor asociații neguvernamentale, inițiază acțiuni în instanță împotriva acestora, de obicei acțiuni civile, prin care solicită daune disproporționate, nu cu scopul de a-și proteja dreptul la viață privată și la demnitate sau la propria imagine, care este la fel un drept fundamental, ci cu scopul de a intimida acele voci critice din societate și de a preveni acțiunile lor în viitor. Termenul nu este unul nou, el a apărut în anii 80 în Statele Unite, însă, iată, de la asasinarea jurnalistei malteze Daphne Galizia în urmă cu câțiva ani de zile, care a fost un caz celebru, Uniunea Europeană a realizat faptul că e nevoie de instrumente care să protejeze jurnaliștii și societatea civilă. Au existat și în România numeroase cazuri în care, de exemplu, persoane publice sau politicieni deranjați de unele articole de presă s-au întors împotriva jurnaliștilor solicitând daune morale disproporționate. Multe dintre ele au fost respinse. Directiva trebuie să fie transpusă până în luna mai 2026. Acesta este termenul pe care statul român trebuie să-l respecte.
Ce înseamnă, de fapt, mai 2026? Mai cam un an de zile până atunci. Ce înseamnă asta? E mult? E puțin? E suficient timp ca să transpui o asemenea directivă?
Încă este suficient timp. România a avut și situații în care a depășit termenele de transpunere și atunci se declanșează o procedură de infringement. Nu suntem în această ipostază. În schimb, probabil în momentul de față, neavând un guvern cu puteri depline și fiind în situația unui guvern demisionar, guvernul nu poate să inițieze noi proiecte de lege. Asta înseamnă că până la momentul în care, iată, guvernul va adopta un proiect de lege și îl va trimite către Parlament, va mai dura ceva timp. În același timp, cât timp durează procedura legislativă la nivelul Parlamentului, un aspect iarăși care depinde mult și de voința politică de la nivelul Parlamentului ca autoritate legiuitoare. Noi credem că este un interval încă suficient pentru ca aceste soluții legislative să fie fundamentate corespunzător, să plece de la problemele reale din societate. Și am amintit cazul clasic de în care acțiunile sunt îndreptate împotriva unor ținte, jurnaliști, activiști, ONG-uri, dar există și cazuri care au același efect cu cel al unui SLAP, de exemplu situațiile în care în litigii de contencios administrativ, și aici e cazul în special organizațiilor de mediu, organizațiilor care lucrează pe probleme de urbanism, care urmăresc un interes public și care atacă un act al unei autorități publice, cum ar fi, de exemplu, un acord de mediu, se solicită, apar cheltuieli disproporționate cu privire la asistența judiciară și, în final, dacă litigiul respectiv este pierdut, s-a ajuns la situații în care asociații au fost dizolvate ca urmare a unor cheltuieri foarte mari pe care trebuiau să le suporte într-un litigiu pierdut. Miliția Spirituală, Asociația Salvați București sau chiar Greenpeace, care de curând a avut o cerere de dizolvare a asociației în instanță, și în același timp cealaltă tipologie legată de acțiuni civile, unde, iată, jurnaliștilor incomozi, practic s-a încercat printr-o acțiune de acest fel să fie intimidați. Credem că aceste lucruri au implicații asupra unor drepturi fundamentale. Libertatea de exprimare, dreptul de asociere, accesul la justiție, dreptul de petiționare. Și credem că statul român trebuie să găsească o soluție echilibrată care să protejeze aceste drepturi fundamentale.
Și soluția care este? Ce propuneți concret și pe înțelesul tuturor?
Pe lângă standardele preluate din directivă, am propus inclusiv unele aspecte precum aplicarea în mod obligatoriu a unei amenzi ajuns într-un quantum stabilit de instanța de judecată, în situația în care judecătorul constată că acea acțiune este abuzivă și că n-a fost inițiată cu scopul de a proteja dreptul la viață privată, imagine, ci a fost inițiată cu scopul de a intimida ținta unui proces de slap. Un alt aspect este ca anumite garanții prevăzute de directivă să poată fi puse în discuție de instanță din oficiu și nu doar de pârât, de exemplu, de partea vizată de acea acțiune de intimidare, tocmai pentru că în această situație vizăm și protejarea unui interes public. Se aplică în procesul civil un principiu al disponibilității, unde instanța este sesizată doar cu ce spun părțile. Dar aici judecătorul poate juca un rol activ, punând în discuție niște garanții prevăzute de lege în acest sens. În același timp, pentru litigiile care sunt în derulare și pentru care nu și-au produs toate efectele, ne dorim ca aceste garanții să se aplice și acestora, adică acei jurnaliști, acei activiști vizați de acțiuni de tip slap, să poată invoca prevederile noii legi, dacă litigiul lor nu s-a finalizat încă, și să beneficieze de aceste aspecte. Am solicitat și avocatului poporului să fie o autoritate implicată în acest efort, dat fiindcă misiunea avocatului poporului ca autoritate constituțională este să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor. În această situație a directivei ne propunem ca proiectul de lege al Ministerului Justiției să plece spre Parlamentul României cu niște standarde maximale. Nu ne dorim o simplă bifare a unei transpuneri cu texte luate cu copy-paste din textul european, ci unul care să răspundă nevoilor reale.
Luca Ciubotaru este manager de proiecte la Asociația Lider Just. România se află în rândul țărilor Uniunii Europene cu cea mai mare rată a violenței asupra femeilor în cuplu, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România despre concluziile raportului Andreea Oros.
Potrivit Monitorului Social, aproape jumătate dintre femeile din România, mai exact 45,5%, au fost supuse violenței psihologice de către partenerul intim. Asta în condițiile în care media la nivelul Uniunii Europene este de 29,9%. Înaintea României, la capitolul violență psihologică, se află țări ca Ungaria pe primul loc, cu un procent de 52,1% dintre femei care spun că au suferit violență psihologică din partea partenerului intim. Pe locul 2 se află Finlanda cu 50,2% și Slovacia cu 48,9%. Este un indicator alarmant privind controlul, manipularea, insultele și intimidările frecvente în relații, atrag atenția autorii raportului de la Monitorul Social. Un sfert dintre femeile din România au suferit o violență fizică, inclusiv amenințări. E un procent dublu față de media Uniunii Europene. Când includem toate formele grave de violență, fie că vorbim de cea psihologică, fizică și sexuală, săvârșite de partener, aproape una din două femei din România care au avut vreodată un partener declară că au fost afectate, în comparație cu 31,8% în Uniunea Europeană. Cum se explică aceste cifre și aceste diferențe față de media europeană? Am întrebat-o pe Cristina Praz de la Centru Filia.
Noi, în primul rând, nu avem o educație sensibilă la gen. Nu învățăm de mici ce este, cum arată o relație abuzivă, ce este consimțământul, faptul că avem voie să spunem nu, dar și responsabilitatea să respectăm atunci când o persoană spune nu. Știm foarte bine că atunci când s-a discutat despre educația sexuală, organizațiile din domeniu au subliniat foarte mult și acest lucru, că în educația sexuală ar trebui să fie și această parte de consimțământ, de relații sănătoase versus relații abuzive și așa mai departe, dar știm foarte bine ce s-a întâmplat și cu acel proiect de lege și că educația sexuală a ajuns mai degrabă educație de sănătate, care este de cel mai multe ori un opțional. Pe de altă parte, nu avem pregătire a specialiștilor, fie că vorbim de polițiști, avocați, magistrați, psihologi, asistenți sociali, nu sunt pregătiți pentru a gestiona cazurile de violență domestică corespunzător. E nevoie de pregătire specializată pentru că violența domestică are o dinamică specifică și ai nevoie de foarte multă pregătire și sensibilizare pentru a înțelege de ce este complicat uneori victimei să iasă din acea relație, de ce trebuie să reacționezi într-un mod foarte empatic în care să nu descurajezi victima și în care să-i oferi un suport continuu. Iar pe de altă parte, pentru că, după cum ziceam și mai devreme, nu avem de cele mai multe ori bugete adecvate pentru toate serviciile de care victimele au nevoie. În România, în 2024, au fost peste 130.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică, dar doar 13.000 de persoane au beneficiat de servicii la nivel național, iar majoritatea dintre aceștia, pe peste 10.000 erau copii. Nu avem bugete pentru adăposturi, ele sunt foarte puține și de cele mai multe ori în marile orașe, în orașele mai mici sau în sate, nu există decât pe hârtie. Nu avem consiliere psihologică gratuită sau juridică pentru victime. Nu avem nici servicii pentru agresori, pentru că și agresorii ar trebui să beneficieze de consiliere obligatorie tocmai pentru a preveni repetarea acestui comportament asupra victimei sau asupra unei noi victime. Și atâta timp când noi nu o să avem niște mecanisme reale, pe termen lung, cu bugete adecvate prin care, pe de-o parte, să prevenim aceste forme de violență, iar pe de altă parte să venim în sprijinul persoanelor care au trecut prin situații de abuz, nu vom vedea un progres la fel de rapid și la fel de bun pe cât ne-am dori.
Violența în cuplu asupra femeilor este mai răspândită în România, în rândul celor cu educație scăzută. Peste 60% dintre femeile cu educație scăzută, cel mult absolvente de învățământ gimnazial, au declarat că au fost victime ale violenței partenerului intim, în timp ce 47,9% dintre cele cu educație medie, liceu sau post-liceal au raportat și ele astfel de experiențe. Chiar și dintre cele cu studii superioare, 35,8% au declarat că au fost victime ale violenței partenerului intim. La nivel european nu se observă o diferență a frecvenței violenței de gen în cuplu în funcție de nivelul de educație. Dacă privim mediul de rezidență, se observă că violența în cuplu este mai răspândită la sate și în orașele mici. În România, jumătate din femeile din mediul rural, care au avut vreodată un partener, au declarat că au fost victime ale violenței din partea acestuia, ceea ce situează România pe primul loc în Uniunea Europeană. Urmează Slovacia, Finlanda, Ungaria și Suedia. Media europeană situându-se la 29,6%. În rândul femeilor din mediul urban, procentul celor care s-au confruntat cu violențe fizice din partea partenerului este de 46,2%, ceea ce plasează România pe poziția a noua. Media Uniunii Europene este de 35,3%. Aceste date reflectă un nivel ridicat de violență împotriva femeilor în relațiile de cuplu din România. O problemă care cere intervenția fermă a autorităților. Printre măsurile necesare se numără derularea unor campanii de conștientizare, adoptarea unei politici de toleranță zero față de orice formă de violență, predarea unor noțiuni privind consimțământul, relațiile sănătoase și egalitatea de gen în școli, formarea adecvată a personalului care lucrează cu victimele și extinderea serviciilor de sprijin disponibile psihologic, juridic, social, atrag atenția și autorii analizei privind violența domestică, pornind de la datele Eurostat.
Unul dintre cele mai mari site-uri de vânzare a drogurilor de pe dark web a fost închis în urma unei acțiuni coordonate între Olanda, Germania, Spania, Suedia și România. Operațiunea a vizat atât administratorul platformei, cât și moderatorii și infrastructura tehnică. Cu detalii vine colegul nostru Cezar Ionescu.
Archetype Market a funcționat timp de peste 5 ani ca o platformă de vânzare a drogurilor, având peste 600.000 de utilizatori din întreaga lume și un volum al tranzacțiilor estimat la minimum 250 de milioane de euro. Operațiunea condusă de autoritățile din Germania a scos la iveală un sistem bine organizat de distribuție și plată, conceput pentru a asigura anonimatul și pentru a îngreuna identificarea rețelei de către forțele de ordine. După mai bine de 5 ani de activitate, Archetype Market se alătură altor platforme închise anterior, precum Silk Road sau Dream Market. Mai multe informații primim chiar de la criminologul Vlad Zaha.
Mai degrabă ce se studiază și cercetează acum de cel puțin 10 ani în literatură este cum putem face ca aceste magazine online și piețe ilegale a substanțelor în general să nu mai existe sau să fie mult mai puțin pregnante sau potente sau să ajungă mai puțin bani la ele. Deocamdată, ce se propune în literatură și ce se experimentează, mai ales prin Europa de Vest, prin America de Nord și treptat și prin America Latină și Australia, este legalizarea substanțelor. Statul să creeze o piață legală ca banii să nu se mai ducă către piața ilegală. Aici mă refer, bineînțeles, la substanțele momentan ilegale. În aceste magazine online, majoritatea permit comercializarea și de arme, chiar și de toxine și de virus și aproape orice se poate găsi pe dark web. Mm-hmm. Plățile se fac în criptomonede, totul este criptat, este ascuns, e foarte greu de identificat, este o muncă titanică să dai jos doar unul dintre zecile și sutele de magazine ordine existente. Deci nu s-a schimbat nimic în lanțul global de aprovizionare. Este o mică turbulență, să-i spunem așa, și lucrurile continuă ca de obicei. Am văzut că acest site desfășurase tranzacții de un sfert de miliard de euro, însă piața totală ilegală a substanțelor de pe dark web este estimată la peste 2 miliarde pe an. Deci cumva abia un pic mai mult de o zecime a fost, să spunem, identificată, dar din o zecime care pur și simplu se redistribuie sau contribuie către crearea unei noi piețe.
Archetyp Market era cunoscută ca fiind una dintre puținele platforme care reușeau să distribuie unul dintre cele mai periculoase droguri, adică fentanilul. Cum afectează mai exact acest drog corpul uman?
Ok, deci ca idee, un camion de fentanil putem aproxima că ar aproviziona întreaga populație a României pentru aproximativ 10 ani. Cam atât de mare este potența. Dar din nou, deci fentanilul, el este în esența lui un medicament. Se administrează de către medici în unele spitale pentru accidente foarte grave sau post-operații foarte complexe și așa mai departe. El este practic un opioid, este mai potent decât morfina sau decât heroina, dacă vrem să-i spunem așa. Ce-l face atât de nociv este linia extrem de fină dintre doza optimă, să-i spunem așa, cea pe care o primești la spital, medical, și doza fatală.
Traficul de droguri migrează tot mai mult în mediul digital, folosind criptomonede și rețele anonime. Cât de pregătite sunt autoritățile din România și nu numai să facă față acestui val nou de distribuție a drogurilor?
N-au nicio șansă, realist, științific vorbind, maxim se va identifica, prinde, aresta vârful icebergului, dacă este, adică, din nou, câte un caz mai mare și câte unele mai micuțe o dată pe an sau într-o perioadă mai norocoasă pentru forțele de ordine o dată pe lună.
Mm-hmm.
Și în rest, uriașa majoritate merge nedepistat. Cam asta este, din nou, realitatea operațională, mai ales în România, care, din nou, am mai tot spus-o, este printre ultimele țări din Europa care nu diferențiază traficul de deținerea în vederea consumului prin cantitate. Orice poate fi trafic în legislația românească, o țigaretă cu marihuana pasată sau înmânată cuiva este în legislația românească teoretic trafic. Și marea infracționalitate organizată rămâne nestingerită în uriașa majoritatea timpului.
Așa cum și Vlad Zaha tocmai a menționat, Archetyp Market este doar o mică parte dintr-o scenă în care se învârte multă influență. Operațiunea internațională a fost de amploare și a implicat peste 300 de ofițeri din Germania, România, Spania, Suedia, Portugalia și Statele Unite ale Americii.
În Republica Moldova, în aceste zile, are loc Congresul Mondial al Viei și Vinului. În jur de 300 de participanți din toată lumea s-au adunat la Chișinău, care a devenit capitala mondială a vinului. Organizarea acestui congres este o recunoaștere din partea țărilor vitivinicole că Republica Moldova și, în special, Wine of Moldova, produce vinuri de calitate, are experți în domeniu și vinării. Acest eveniment a demonstrat maturitatea Wine of Moldova și potențialul nostru vitivinicol la nivel global, spune la RFI directorul Oficiului Național al Viei și Vinului Ștefania Mandi. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
În aceste zile la Chișinău are loc Congresul Mondial al Viei și Vinului. Autoritățile spun că, de fapt, Chișinăul a devenit capitala mondială a vinului. Ce înseamnă acest congres pentru Republica Moldova, pentru imaginea țării noastre?
În primul rând este o recunoaștere. Este o recunoaștere din partea tuturor țărilor vitivinicole, membri a Organizației Internaționale Viei și Vinului, care au votat pentru faptul că Republica Moldova să găzduiască acest congres anul trecut. A fost un moment emoționant pentru noi, moment de recunoaștere despre faptul că Republica Moldova, și în special Wine of Moldova, produce vinuri de calitate, are experți în domeniu, are vinării cu potențial turistic, deci toată infrastructura este gata pentru a găzdui acest congres. Acest sector vitivinicol este un sector strategic pentru Republica Moldova. 15% din populație este implicată în sectorul vitivinicol. Sunt exporturile, turiștii, atracția de bază. Republica Moldova nu are acces la mare, nu are munți, atracții, nu avem pârtii de schi, însă ceea ce noi reprezintă sunt cramele noastre, potențialul nostru oino-turistic și aceasta ne oferă o șansă inclusivă acum în cadrul congresului de a comunica tuturor participanților.
Deci nu este o expoziție la care participă vinificatorii, este un congres, deci este ca un for științific mai mult. Ce înseamnă asta pentru vinificatorii locali, dar și cei străini veniți aici?
Da, exact, este un congres tehnico-științific. Ei care țară care găzduiește congresul are dreptul să vină propunerea spre teme științifice. Anul acesta noi am propus tema trasarea viitorului vinului, reziliența în domeniul vitivinicol, schimbările climaterice care sunt. Au fost prezentate peste 350 de lucrări științifice. Au fost prezente peste 33 de lucrări științifice din partea Republicii Moldova, a doilea loc după număr din total. Este un bucurător pentru că am reușit să demonstrăm că Republica Moldova are subiecte, are cercetări care sunt actuale, are doctorii, candidații care ar putea să dezbată, să fie de interes pentru toți cei prezenți din toată lumea, fiindcă să nu uităm, sunt prezenți delegații din Noua Zeelandă, din Brazilia, din Canada, din China, din Africa de Sud.
Cum vedeți în prezent situația? Care sunt problemele cu care se confruntă vinificatorii moldoveni, provocările?
Evident, schimbările climaterice, seceta, irigarea, soluții din noi care sunt de irigare sau picurare, cum se discută. Sunt foarte multe lucrări științifice care vor fi prezentate în jurul acestor provocări. Altă soluție care sunt prezentate de către experți din domeniul Republica Moldova sunt soiurile de selecție nouă, care au fost elaborate de către Institutul Științific de Viticultură și Vinificație Republica Moldova. Sunt soiuri rezistente, sunt soiuri rezistente la boli, la secetă, care au un potențial în situația dată. Alte subiecte ține de scăderea consumului la nivel global. Scăderea consumului se afectează toate țările. Deoarece îmi dăm seama, faptul că scade consumul, asta concurența o face mai acerbă între țări vitivinicole.
De ce scade consumul?
Consumatorul își schimbă preferințele. Noua generație preferă alte tipuri de băuturi în detrimentul celor alcoolice și în special vin. Dacă până la 5 ani în urmă erau preferințe consumatorului vinuri roșii, acum sunt deja preferințe vinurile albe, roze și spumant. Una din explicații la aceasta este inclusiv schimbările climaterice și canicula. Perioada verii, vara se lungește, temperaturile înalte sunt o perioadă mai îndelungată și cunoaștem că vinurile albe sau spumante sunt băuturi mai răcoritoare. Consumatorii iubesc mai mult în perioada de vară. Sunt prezente multe cercetări referitoare la percepția consumatorului în situația dată, cum consumatorul se reorientează și care sunt factorii care consumatorul ajunge la un produs anume pentru a consuma, de ce nu vin roșu, dar de ce vin alb sau viceversa.
Și dacă ar fi să comparăm situația noastră cu cea din România, cum stăm? Unde suntem? În ceea ce privește consumul, calitatea?
Da, păi bine, noi avem aceleași soiuri, avem aceleași provocări, cum ziceam împreună. Situația este un pic diferită ce sunt de exporturi. De exemplu, anul trecut am exportat 81% din producția totală care a fost produsă în 2024. Deci asta automat înseamnă că noi suntem dependenți de schimbările la nivel internațional, deci orice schimbări, de exemplu, războiul tarifelor sau careva embargo între diferite țări sau situații de război automat influențează și exporturile noastre.
Deci ne-a afectat mult războiul din Ucraina.
Da, în primul rând războiul din Ucraina a afectat foarte mult, în mare parte din cauza la logistică. Prin intermediul portului de Odessa se exportau majoritar vinuri din Republica Moldova, totodată prin intermediul Ucrainei se transportau vinurile spre Asia, deci acum tot aceasta îmi dăm seama că este blocat și acestea aș fi afectat costul final per sticlă.
Și acum, care este alternativa? Cum s-au reorientat vinificatorii?
Soluțiile tot timpul existau, doar că soluțiile erau ceea ce ține de ocolire prin Port Constanța sau prin ocolirea prin cale maritimă. Din punct de vedere la costuri, nu erau luate în considerație vinificatorii noștri. Acum, evident, se exportă prin Port Constanța, vinurile se exportă ori cu camioane, ori cu cale maritimă. Aceasta afectează în mare parte costul final.
Mai devreme ați vorbit despre embargouri. După ce au fost impuse primele embargouri. Noi ne aducem amintea 2006 de Rusia. Deci vinificatorii s-au reorientat, s-au reinventat, de fapt, și au venit cu un produs de calitate.
Tot cele două embargouri din 2006 și 2013 s-a schimbat foarte mult. Vinificatorii au înțeles că nu mai este posibil să negociezi sau să lucrezi cu o piață care e pus embargo și 80% erau exportate în Federația Rusă sub o categorie de consumatori, o categorie de vinuri demi-dulci, demi-seci. Deci în cazul dat pe embargo, vinurile acestea nu mai puteau fi exportate pe alte piețe, pentru că nu existau consumatori. Ceea ce a impus vinificatorii noștri, în primul rând, a fost creat oficiul înseamnă vișvinului, brandul de țar Wine of Moldova. A fost armonizată legislația cu cea Uniunii Europene pentru a permite reexportul pe piața Uniunii Europene. Deci dacă în 2006 80% din vinuri se exportau spre piața Federației Rusiei, acum 51% din vinurile noastre sunt exportate în Uniunea Europeană. Cu statutul nostru de țară candidat, sectorul vitivinicol este printre puținii lideri la nivel de armonizare legislației, comparativ cu alte sectoare. În primul rând, deoarece noi am început să exportăm în 2013 și ne-a impus pe noi să ne adaptăm la legislația standard europene. Acum, deja situația cu totul altfel, noi avem 10 ani de, cum noi spun, revoluție sau evoluție din 2013 până acum. Deja producătorii noștri exportă pe așa țări precum Japonia, Coreea de Sud, Canada, Mexica, acolo unde noi începem promovarea de la zero, cum spunem, pagina albă, noi punem accent pe calitatea noastră, pe tradiții noastre, pe soiurile noastre autohtone. Deci și interesul consumatorului este foarte mare.
Ce urmează, de fapt, după acest congres?
Bine, noi avem paralel cu acest congres, avem planul nostru de acțiuni. Noi participăm în luna iulie la expoziția din Japonia, GFX. Organizăm festivaluri atât la București, cât și în Varșovia, cât și în Amsterdam. Avem festivaluri și în Canada, totodată în Montreal. Avem foarte multe activități. Aceste activități comunicare, inclusiv la nivel internațional, o să fie în jurul Congresului Mondial Vin și Vinului, care încă o dată a demonstrat maturitatea Wine of Moldova și despre potențialul nostru vitivinicol la nivel global.
Ștefania Mândi este directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.